Danışın Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm, qonağım isə müstəqil publisist Çingiz Sultansoydu. Bu artıq bayram mövsümünü yola vermək üzrəyik. Azərbaycanda bayram başa çatmaq üzrədir. Bu bayram əvvəlki bayramlardan fərqli olaraq manatın yüksək səviyyədə devalvasiyası ilə müşahidə olundu. Ümumiyyətlə bayram əhval-ruhiyyəsi necə idi bu hadisələr fonunda?
Bu bayram əslində qara bayram idi, bayram deyildi, qara bayram idi. Amma düşünənlər üçün, başa düşənlər üçün, burnundan biraz uzağı görənlər üçün. Mən elə gəlir ki, Bakının əhalisinin bəlkə də çox hissəsi, hər halda zəngin yaşayan, maşını olan, belə deyək də, müəyyən səviyyədən yuxarı yaşayan hissəsi bunu heç başa düşmədi. Fikrimi imkan varsa, vaxtı varsa izah eləyim. Təbii ki, manatın düşməyi özdə keçən il ərzində iki dəfə də, bir dəfə 34%, bir dəfə də 48% düşməyi toplam bu 100%-ə yaxın bir rəqəm eləyir. Kifayət qədər böyük rəqəmdir. Əbəs yerə deyil ki, müxtəlif cədvəllərdə keçmiş SSRİ ərazisində olan valyutaların, onların hamısı devalvasiya olur, düşür. Amma onların içində ən çox bu iflasa uğrayanı, ən çox düşəni manat oldu. Çox təəssüf ki, yəni bu sahədə qabaq olduq, başqa sahələrdə qabaq olmadıq. Deməli, bu təbii hamıya dəydi. Zəhmətlə dolanan, deməli, maaşla və yaxud xırda sahibkarlıqla məşğul olan, ticarətlə məşğul olan adamların hamısına dəydi. Bu qiymətlər barədə hələ ayrıca danışarıq. Amma mən belə bir müşahidəmi, məsələn, göstərmək istəyirəm, danışmaq istəyirəm. Onun şəklini Facebookda öz akkauntuma qoymuşam. Deməli, yeni il gecəsi dostum gilə getmişdim. Onların evləri mərkəzdədir. Bülbül prospekti ilə Xaqani küçəsinin tinində yaşayır. Üçüncü mərtəbədə, inqilabdan qabaqki evdir. Hündür bir yerdir də, hündür bir məkandır, üçüncü mərtəbə. Bülbül prospekti oradan bulvara doğru gedirdim. 12-yə bir 5 dəqiqə qalmış, biz balkona çıxdıq orada və gördük ki, saat 9-da, məsələn, mən yoldaşımla taksi tutub ora gəlmişdik, küçələr bomboş idi. Amma 12-yə 5 dəqiqə qalmış, biz gördük ki, nəinki boşdur, nəinki doludur, böyük bir tıxac yaranıb. Deməli, eni 6 cərgə olan küçə, sağında solunda bir cərgə dayanan, maşınlar dayanan küçə, ortadakı 4 cərgə dolu idi, maşınlar dalbadal idi və o qədər çox idi ki, hərəkət eləmirdi, tıxac yaranmışdı. Bunlar hamısı bulvara doğru gedən, sahil bağına doğru gedən maşınlar idi. Cəmaat deməli gedirdi atəşfəşanlığa baxmağa, feyerverka baxmağa, saluta baxmağa. Məni bu çox təəccübləndirdi, çünki düzü məndə, mən demirəm ki, mən dəsmal götürüb ağlayırdım. Dostlarımızla yığışmışdıq, qardaşım da ora gəlmişdi, köhnə dostlar idi, yoldaşlarımızla. Yəni, bir növ, bir hamı kimi biz də bunu qeyd eləyirdik də. Yəni, mən demirəm ki, tutaq ki, bu manatın düşməyidir, deməli, neftin qiymətinin düşməyidir, onun bizə heç dəxli yoxdur. Onu biz, əlbəttə, biz qarşılamırıq. Amma, məsələn, dənizdəki o faciə, 30 neftçinin itkin düşməsi və ondan sonra hələ bugün 10-cu meyit tapılıb, yəni onların meyitlərinin yavaş-yavaş tapılmağı, dəhşətli bir yanğın olması, bunlar əslində milli səviyyəli faciədir. Təkrar eləyirəm, mən riyakar deyiləm. Bu o demək deyil ki, mən dəsmal götürüb hər gün ağlayıram. Amma bu məni ağrıdan bir məqamdır. Və xüsusən, indi yeni ili qeyd eləyirik, bəli, yığışmışıq ailəmizlə qeyd eləyirik. Amma bunu böyük bir səviyyədə belə bayram eləmək, o atəşfəşanlıq eləmək, salut eləmək mənə qəribə gəldi. Eləyirlər də, yaxşı, hə, hakimiyyət bizlə heç vaxt hesablaşmır, bu da anlaşılandı. Amma cəmaatın bu dərəcədə bulvara can atmağı, o dərəcədə ki, boş olan, hələ saat 9-da boş olan küçə 12-yə 5 dəqiqə qalmış, tıxac olmuşdu. Maşınlar dayanmışdı, 6 cərgə maşın dayanmışdı. Bu göstərir ki, bu insanlara nə o manat dəyib, dəyibsə də çox az dəyib onun qiymətdən düşməyi. Bu bir. İkincisi də başa düşmürlər. Yaxşı, bunlar o neftçiləri başa düşmürlər. Bilirsiniz də, bu istedadlı rəssam son vaxtlar sürətlə tanınan çok istedadlı rəssam Gündüz Ağayev bunu öz şəklində təsvir eləyib. Çok çok güzel, çok təsirli şəkildir. Mən ona karikatura deməzdim. Bunu çok güzel göstərdi o ölü neftçilərin sudan qalxıb bu atəşfəşanlığa baxmağını. Bu adamlara o təsir eləməyib. Yəni bunlar yalnız özlərini düşünürlər. Özlərindən başqa heç kəsi düşünmürlər. Amma onu da başa düşmürlər ki, hətta özlərini düşünsələr belə, onlar başa düşməlidirlər ki, bu manat əgər düşməyə başlayıbsa və onun birinci düşməyi keçən ilin fevral ayında hələ təsadüf kimi qəbul oluna bilsəydi, bu dekabrda ikinci dəfə düşməyi və görün nə qədər düşməyi, neçə faiz düşməyi, az qala 50% düşməyi, ikisi bir yerdə 100%-ə yaxın bir rəqəm eləyir. Bu istər istəməz hamıya dəyəcək.
Çingiz bəy, siz bu bayramı Qara Bayram adlandırdınız və sözsüz ki, bildirdiniz ki, onun da fonunda az da olsa manatın da yəni rolu az deyil, manatın düşməsinin də rolu az deyil. Manatda baş vermiş devalvasiya nə dərəcədə Azərbaycanda qiymətlərin, yəni sözsüz ki, təsir etdiyi bildirilir, amma xüsusilə nələrə təsir edib, qiymət artımı nələrdə baş verib?
Deməli, təbii ki, xaricdən gələn tutaq ki, bütün texnikaya, məişət texnikasına, deməli, paltar yuyandır, fərz edək ki, qaz piltəsidir, soyuducudur. Bunların hamısına təsir eləyib. Bunlar xaricdən alınır, valyuta ilə alınır. Yəni, orada qiymətləri müqayisə eləməyə heç dəyməz. Bunlar hamısı aydındır. Musiqi tutaq ki, mərkəzləridir, mobil telefonlardır, bu gənclərin çox sevdiyi müxtəlif gadjetlərdir. Bunlar hamısı artıb, bunlar aydındır. Amma eyni zamanda, deməli, ölkə daxilində istehsal olunan ərzaq məhsulları da artıb. İndi bəziləri etiraz edirlər, deyirlər ki, bunlar niyə artmalıdır, bunlar valyuta ilə alınmır. Amma axı, ekspertlər də bunu yaxşı izah edir, müstəqil ekspertlər. Təbii ki, bunların da qiyməti artmalıdır. Çünki əgər manat qiymətdən düşübsə, bu məhsulları, deyək ki, pendiri, yağı, kartofu istehsal eləyən adamlar müstəqil bir fəzada, təcrid olunmuş bir məkanda, fəzada yaşamır axı. Onlar bu bazar münasibətlərində yaşayır və pul dövrəsində, bu deməli tədavüldə bunlar iştirak eləyirlər. Təbii ki, manatın artması onlara da dəydiyi üçün, məsələn, tutaq ki, kartof becərən, yetişdirən hansısa bir fermer, əgər tutaq ki, oğluna ya qızına telefon almaq istəyirsə, o telefonun qiymətini artıq verir və s. Bu eyni ilə aiddir onun hər hansı bir texnika almasına, texnikasının ehtiyat hissəsini təbii ki, bunu xaricdən alır. Və ona görə də o ziyana düşməmək üçün məhsulunun qiymətini qaldırmalıdır. Mən bunu təbii hesab eləyirəm. Yəni, bundan təbii mən də əziyyət çəkirəm, amma bunu normal hesab eləyirəm bazar münasibətlərində. Yəni, onu qınamaq lazım deyil. Manatı bugünə gətirənləri qınamaq lazımdır. Bununla yanaşı, yəni bir çox o ərzaq məhsulları da, məsələn, çörək haqqında deyirlər ki, çörək qiyməti qalxmayıb, amma çəkisi azalıb. Mən onu düzü çəkməmişəm, çörəyi çəkməmişəm. Ona görə deyə bilmərəm ki, o neçə qram azalıb. Heç qabaqkını da bilmirdim. Təbii ki, onlar o aldığımız çörəklər 1 kilo deyil axı, deyək ki, məsələn, indi çəkim.
Səhv etmirəmsə 600 qram idi, indi 350 qram olub, nəsə belə bir şey deyirdilər və yaxud da 400 qram.
Bax, deyə bilmərəm. Bunu deyə bilmərəm, amma azalmağı hiss olunur. Və insan axı tək çörək yemir. İndi biz o ikinci dünya müharibəsindən çıxmamışıq ki, elə ax çörək görəndə şükür eləyək də. Deməli, o bugünkü insan, xüsusən bu zəngin neft illəri ilə belə deyək də, ərköyünləşmiş, şıltaqlaşmış orta Azərbaycan vətəndaşı, istərsə varlısı olsun, istərsə orta səviyyəlisi olsun, bu Azərbaycan vətəndaşı hələ başa ki, daha doğrusu hamısı hələ başa düşür ki, bu zərbə hələ zaman-zaman bizə dəyəcək, incidəcək. Hətta manat bu səviyyədə qalsa belə.
Amma bəzi ekspertlər televiziya vasitəsilə də xüsusilə bildiriblər ki, devalvasiyanın müsbət tərəfləri də ola bilər, müsbət təsirləri ola bilər. Sizin buna münasibətiniz necədir? Hər hansı bir halda belə bir şey baş verə bilərmi?
Devalvasiyanın müsbət tərəfi inkişaf eləmiş ölkələrin valyutası devalvasiya olanda olur. O da onların xaricə ixracı ilə bağlıdır. İdxalı ilə yox, ixracı ilə bağlıdır. Məsələn, Çin kimi nəhəng bir ölkə deməli, bu dünya iqtisadiyyatında ikinci mövqeyə çıxan ölkə, onun yuanı düşdükcə ekspertlər yazırdılar ki, Çinin onsuz da Nə qədər malı ixraca gedir?
Vurğuladınız, mən bir təcrübəni də sizinlə bölüşə bilərəm buradakı.
Buyurun, buyurun.
2007-2008-ci illərdə bu Amerikada böhran baş verən zaman doların qiyməti sözsüz ki, kifayət qədər düşmüşdü və o zaman xatırlayarsınız və Avropadan New Yorka gələn adamların sayı, turistlərin sayı qat-qat çoxalmışdı. Çünki onlar gəlib buradan çünki euro ilə gəlirdilər və
onlar
dollardan yüksək, həmin pula daha çox alış-veriş edirdilər, həm gəzirdilər ucuz qiymətə, dollar çünki ucuz idi, həm də ki paltar alırdılar, bəli, və yenidən geri dönürdülər.
Bəli, bəli, bəli. Deməli, axı Amerikadır, Çindir və digər bu kimi ölkələrlə Azərbaycanı müqayisə eləmək olmaz. Axı heç Hollandiya ilə, İsveçlə ilə də müqayisə eləmək olmaz. Nə üçün? Deməli, tutaq ki, İsveçlə əhali etibarı ilə biz bərabər ölkəyik. Onlar 9 milyondur, biz 9 milyondan artırırıq, 10 milyona yaxınlaşırıq. Amma gəlin, baxaq, İsveçlə hansı malları, hansı əmtəələri ixrac edir, xaricə satır. Və Azərbaycan nə indi? Azərbaycanın ixrac, deməli, bu cədvəlində, ixrac matrisasında böyük əksəriyyəti neft tutur ki, onun da qiyməti düşüb. Deməli, bizim ortaya çıxartdığımız, bəli, mən bilirəm ki, ayrı-ayrı hansısa kiçik bəndlər var, qeyri-neft sektoru var, amma bunlar axı çox kiçikdir. Və bunlar ölkəni dolandıra bilən deyil. Məsələn, bizə manatın düşməyi ilə kimsə deyirdi ki, ekspertlərdən ki, bizə turist çox gələcək. Axı, bugünəcən bizə heç turist gəldi ki, bundan sonra biraz çox gəlsin. Necə oldu ki, Avropa oyunlarını biz keçirdik və hələ etiraf edilən 1 milyard 100 milyon dollar biz sərf elədik o oyunların keçirilməyinə. O cümlədən, məsələn, bizə qonaq gələn idmançı nümayəndə heyətlərinin ayrı-ayrı ölkələrin hesabını biz ödədik. Yəni, analoqa olmayan bir şey idi, təəssüf ki. Bu da analoqa olmayan oldu. Dünya praktikasında belə bir şey yox idi. Hər ölkə öz hesabına göndərir, öz komandasını, öz yığmasını. Biz onu öz üzərimizə götürdük və mənim yadımdadır ki, Fransa kimi varlı ölkə, deməli, biləndə ki, o idmançılarının hesabını biz ödəyirik, öz idman heyətinin, öz yığmasının sayını 1-3 artırdı. Bizə yaraşar mı balaca bir ölkə sənayesi, ciddi iqtisadiyyatı olmayan, iqtisadiyyatı yalnız neft satmaqdan ibarət olan ölkə, məsələn, Fransanın hesabını ödəyək. Bunu görə eləyirdik ki, tanınaq və turizmimiz inkişaf eləsin. Halbuki rəqəmlər göstərir ki, həmən bu ötən il ərzində, 15-ci il ərzində, elə ondan qabaqki illərdə də Gürcüstan belə bir təmtəraqlı oyunlar keçirmədən, belə bir böyük bədxərcliklər eləmədən yavaş-yavaş öz turizm deməli sənayesini, turizm sahəsini gücləndirir, artırır, genişləndirir. Turistlərin sayı onları get-gedə artır. Bizdə isə biz bunu müşahidə eləmirik. Bunun da səbəbləri başqadır da. Deməli, bizdə qiymətlərin yüksək olması, turizm sahəsində yalnız ayrı-ayrı oliqarxların şirkətlərinin deməli iştirak eləməsi, azad rəqabətin olmamağı, yəni bunlar ümumi bəladır. Tək turizm sahəsində deyil. Bunlar elə deyək ki, balıq kürüsü, qara kürü sahəsində də var. Bunlar deyək ki, kartof hətta idxalında da var. Ölkəyə kartof balan gətirilməyində və s. və s. Bunlar məlum şeylərdir. Yəni, nəticədə nə oldu? Biz bu deməli, oyunlardan da istifadə eləyə bilmədiyi obyektiv səbəblərə görə. Bu obyektiv səbəblərdə eləyə də bilməzdik. Və turizm bizə gəlmədi, turistlər bizə gəlmədi, turizm inkişaf eləmədi və bugün də manat düşəndə də o turizmin inkişaf eləməyinə ümid çox azdır, ehtimalı çox azdır. Təəssüf ki, acı həqiqət budur.
Və qara bazarda dolların artıq, belə deyək ki, 2 dollara satılması, yəni bu barədə olan şayiələr, bəzi ekspertlərin qarşıdakı aylarda 1 dolların 3-4 manata qədər qalxacağını proqnozlaşdırdığını göstərir. Sizin 2016-cı ildən gözləntiləriniz nədir? Həm iqtisadi baxımdan, həm də sosial rifah baxımdan.
Deməli, bu siz dediniz şayiə, mən ona şayiə deməzdim, ona görə ki, maraq üçün exchange-ləri bir balaca gəzmişdim və dayanmışdım exchange-lərdə, baxırdım, müşahidə eləyirdim. Exchange-lər boşdur. Deməli, birisi bağlanırdı artıq, mən içəri keçəndə bir kişi çıxırdı, mən içəri keçəndə dedi ki, day bağlıdır. Dedim ki, mən almıram, satıram. Hə, Hə, dedi, keçin içəri. Dedim, da onda bağlıdır mədə. Deməli, sən almaq istəyirsən, amma satmağa sənin dolların yoxdur da. Yəni, təəssüf ki, neçə exchange-i siz gəzsəniz, deməli, görə bilərsiniz ki, hamısında ya bağlıdırlar, ya bunlar bağlı, doğrudan da qapını qıfıllayıb gediblər, ya da ki, dollar, euro və digər valyutanı satmırlar. Ciddi valyutaları satmırlar. İndi Rus rublu almaq olar. O biraz başqa söhbətdir də. Hə. Deməli bunlar bunu satmırlar. Ona görə kiməsə əgər tutaq ki, xaricə gedirsə və mütləq üstündə valyuta olmalıdırsa, o adam hardasa gedəcək, almağa məcbur olacaq və təbii ki, qara bazara üst tutacaq. Qara bazar yaranıb. Deməli hələ bu manatın sonuncu düşməyinə qədər, yəni dekabrın 21 idi də, səhv eləmirəmsə. Hə, dekabrın 21-inə qədər bizdə valyutanın qara bazarı yox idi. Vaxtikən olmuşdu Azərbaycanda. Qara bazarın mövcudluğu şayə deyil. Bunu hətta rəsmi olmasa da hökumət yönlü saytlar da etiraf edir. Deməli Milli Bankın belə bir məlumat oxumuşdum ki, Milli Bank rəsmi mübadilə məntəqələrindən kənarda valyuta alqı satqısına görə sanksiyalar tətbiq eləməyi təklif edib. Bu rəsmi qurumun, dövlət qurumunun, Milli Bankın elə həmin qara bazarın mövcudiyyətinin etirafıdır da. Bu jurnalist müşahidəsi deyil ki. Və burada 1 dolları 2 manata satılır. Mən deyə bilmərəm. Bəlkə kimsə bəlkə düşəndə çox ehtiyacı olanda bəlkə daha bahadır. Ekspertlər deyirlər ki, 3-4 də ola bilər. Mən ekspert deyiləm. Ona görə bir ekspert kimi yox, sadəcə bu ölkədə baş verən hadisələri müşahidə eləyən. Demək istəyirəm ki, mən yox, bir çox iqtisadçılar, müstəqil iqtisadçılar, deməli bu barədə yazıblar axı, çoxdan yazıblar. Qubad İbadoğlu yazıb, Azər Mehdiyev yazıb, Rövşən Ağayev yazıb, Natiq Cəfərli deyib. Müxtəlif formalarda, müxtəlif janrlarda, müsahibələrdə, analitik məqalələrdə, hansısa şərhlərdə, filminim tutaq ki, mən çəkmişəm, hansısa ola bilsin ki, başqa çıxışlar olub, video çıxışlar olub, hamısını bilmirəm. İnsanlar deyirdi ki, belə olmaz, yalnız neftə bağlanmaq olmaz, qeyri-neft sektoru inkişaf eləməlidir. Ki, neft qutaranda heç qiymətin düşməyi ağlımıza gəlmirdi, amma neftin qutarmağı təbiidir. Bu bir sərhədsiz sərvət deyil ki, bunun bir həddi var, onun sərhəddi var. Bunu insanlar deyirdi, bunları eşidən yox idi. İndi bugün gəlib bu vəziyyətə çıxandan sonra ekspertlər deyir ki, 1 dollar 4 manat ola bilər. Mən qorxuram ki, 1 dollar 40 manat olar, 400 manat olar, mən ondan qorxuram. Bax, odur məni necə deyərlər, təşvişə salan. Onda bəs nə cür olacaq? Bugün o atəş faşanlıq dalınca bahalı maşınlarını minib bulvara gedənlər, onlar Azərbaycan xalqı deyil axı, onlar Azərbaycan xalqının kiçik bir hissəsidir. Amma bu zərbə tək kasıblara yox, onlara da dəyəcək. Onlar hələ onu başa düşmürlər, duymurlar. Mən hərdən bir o avtoşluq eləyən küçədə, bahalı maşınlarda fironluq eləyən o avtobus şoförlərinin sözü ilə desək, elə bil bu maşını ilə bir yerdə deyir, yolu da alıb. Yol elə bil bunundur. Maşını yolda elə sürür ki, Infinity-sini məsələn, o Porsche Cayenne-ni elə sürür ki, avtobusu sıxışdırır. Nisbətən ucuz maşınları, ondan bahalı olmayan maşınları elə sıxışdırır, fironluq edir. Mən onlara baxıram və içimdə bir acı bir gülüş doğur. Sən bugün bu fironluğu eləyirsən, amma sən hələ başa düşmürsən ki, sənin sonun başlayır. Axı onların hamısı heç də bunu davam eləyə bilməyəcək. Müxtəlif səbəblərə görə. Ən müxtəlif səbəb mahiyyəti budur ki, halalla, zəhmətlə qazanılmayan pullar necə gəldisə o hay-hayla gələn huy-huyla da gedər də. O gün oturub yoldaşımla danışırıq, elə dərdləşirik ki, bəs nə cür olacaq? Yoldaşım mənə təskinlik verən kimi deyir. Mən əslində təskinliyə ehtiyacı olmayan adamam. Amma mənə deyir ki, əşi, biz gündə 2 dəfə zadından yox, belə kasıbçılıqdan yox. Hərçənd ikindi çətin vəziyyətdə yaşayırdıq da. Mənim elə bir işim yoxdur, daimi işim yoxdur, başımı girdirəm. Deməli, o da pensiyacıdır. Bir kömək eləyən var, yaxşı ki, uşaqlar kömək eləyir, neynir. Biz gündə əslində 2 dəfə yiyirik. Deməli, bir dəfə xörək pişir, bir dəfə də çaydır, çörəkdir, qarşadır, nədirsə belədir də, qəlyan altıdır da. Yəni, mənə təskinlik verir ki, darıxma, elə bir əziyyətə düşməyəcək. Amma mən başqalarını düşürəm. Axı, insanlar var ki, evdə balaca uşaqlar. Mən özüm indi yoga ilə məşğul oluram. Elə olur ki, həftə ilə ət yemirəm. Yeyəndə də az yiyirəm. Yoga adamı az yeməyə öyrədir. Yoldaşım özü az yiyir ki, yaşlı qadındır, çəkisi də deməli artmasın, sağlam olsun, təzyiqi qalxmasın və s. və s. Amma xeyli ailələr var ki, o ailədə 3-4 uşaq var. Hansısa konkret bir maaşa, məsələn 300 manata, 400 manata bağlıdır ailədə. 2-3-4 uşaq olan ailələr var. Bu uşaq gündə yeməlidir, gündə ət yeməlidir, meyvə yeməlidir, bunun dərsliyi var ki, bu böyüsün, bu inkişaf eləsin. Bəs bunların axırı nəcər olacaq, bunların taleyi nə olacaq? Bu da adamı düşündürən və bunlara baxa-baxa, yenə deyirəm, o bahalı maşınlarda sürən, hələ o zərbənin ağırlığını hiss eləməyən adamlara da baxıram, bir acı bir gülüş var ki, mən bunları deyirdim, mən bunları dediyimə görə vaxtikən əziyyət çəkmişəm. İstədiyim telekanal bağlanıb, istədiyim qazet bağlanıb, bir redaktor həbs olunub, digər başqa redaktorum Elmar Hüseynov öldürülüb. Elmar elə belə şeyləri deyirdi. Elmar nə deyirdi ki? Ola bilsin ki, hansısa başqa mövzularda nəyisə deyirdi, amma əsas dediyi elə bunlar idi. Və üstündən görün neçə il keçəndən sonra, onun yazdıqlarından 15 il keçəndən sonra məlum olur ki, biz dediklərimiz hamısı acı həqiqət idi. Biz səhv eləməmişik. Bizə siz qara yaxırsınız, siz hər şeyi qara görürsünüz, siz vətənimizi düşünmürsünüz deyənlər indi utanırlarmı, fikirləşirlərmi ki, həqiqəti biz deyirdik. Özdə yenə deyirəm, bugün hələ heç də ən ağır gün deyil. Mən gələcəkdə 16-cı ildə, 17-ci ildə xeyli daha ağır günlər görürəm. Onlar da adamı pis eləyən. Yoxsa bugün, hələ bugünkü hələ dözləsidir və sabahki nədir olacaq, o bilinmir. Bax, pis odur ki, sabah bilinmir, sabah hələ qaranlıqdır.